Люди исчезают, их неизвестные.
Cilvēki pazūd, viņus sagrābj uz ielas un aizved nezin kur. Cik pazuduši bez vēstis nezinām, bet varam pateikt, ka vairāk nekā 10 cilvēki. Mēs domājam, ka to dara valsts nolīgti bandīti. Mēs pat zinām, kura grupa to dara. Prognozēt tuvākās nākotnes notikumus ir grūti, jo Maidans nenotiek pēc grafika. Bet, lai vairāk tā nenotiktu, mēs centīsimies padarīt bandītus nekaitīgus.